gostoprimnica, mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Iz štampe je nedavno izašla knjiga gosta današnje emisije Gostoprimnica Radija Zlatousti, Vladimira Polomca, profesora kragujevačkog filuma, Jezik povelja i pisama srpske despotovine. Ova monografija predstavlja prerađenu i proširenu verziju Polomčeve doktorske disertacije Jezik povelja i ispravka despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, koju je naš današnji gost Gostoprimnice odbranio 2011. godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Recenzenti ove knjige su profesor dr. Jasmina Grković-Major, redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti, profesor dr. Aleksandar Loma, također redovni član SANU, i profesor dr. Radivoje Mladenović sa kragujevačkog filuma. Današnji gost Gostoprimnice, Vladimir Polomac, vanredni je profesor na katedri za srpski jezik na filumu. Predaje staroslovenski jezik i istoriju srpskog jezika. Istražuje srpsku srednjovekovnu pismenost, posebno srpske srednjovekovne povelje i pisma 15. veka, kao i srpske srednjovekovne pomenike od 15. do 18. veka. Vladimir Polomac od 2012. do 2015. godine bio je šef odseka za filologiju, a od 2015. godine prodekan za nastavu. Također bio je gostujući profesor u Nemačkoj, na univerzitetima u Jeni i Berlinu, Bugarskoj, na univerzitetima u Sofiji i Plovdivu i u Poljskoj u Vroclavu. Objavio je jednu monografiju i više od 30 radova i također učestvovao na 30 naučnih konferencija. Naš gost Vladimir Polomac od 2003. do 2008. bio je asistent pripravnik na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, od 2008. do 2011. asistent na Filu u Kragujevcu, od 2011. do 2016. docent na Filološko-umetničkom fakultetu i od ove godine vanredni je profesor našeg filma. U svojoj univerzitetskoj i profesionalnoj karijeri do sada je bio član Saveta Filološko-umetničkog fakulteta, sekretar katedre za srpski jezik, predsjednik komisije za biblioteku filuma, sekretar organizacijom odbora Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost i umetnost, pokretač i organizator prvog naučnog skupa mladih filologa Srbije, šef odseka za filologiju filuma, a od prošle godine i prodekan za nastavu na filmu, kao što smo naglasili. Član je redakcija časopisa Stari srpski arhiv Lipar, kao i član odbora za onomastiku Srpske akademije nauka i umetnosti.
Radim na Filološko-umetničkom fakultetu na katedri za srpski jezik, na kojoj predajem predmete iz oblasti istorije srpskog jezika, pre svega staroslovenski jezik, zatim istoriju srpskog jezika, fonetiku i fonologiju, istoriju srpskog jezika, morfologiju i sintaksu, i ono što bi možda bilo posebno interesantno za vaše slušalce, istoriju srpskog književnog jezika, odnosno govorim sa studentima koje su tipove književnog jezika upotrebljavali Srbi tokom srednjeg veka, dakle od 9. veka pa do danas, uključujući i Vuka Karadžića. A tu su zapravo književni jezici bazirani na staroslovenskom jeziku. To su srpsko-slovenski od 12. do 18. veka i rusko-slovenski, koji se i danas upotrebljava kao liturgijski jezik u srpskoj crkvi. Osim toga, radio sam na nekoliko fakulteta u inostranstvu kao gostujući profesor na Univerzitetu Fridriha Šilera u Jeni. Tamo sam bio lektor za srpski jezik, zatim nekoliko puta u kraćim periodima na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu, onda u Poljskoj na Univerzitetu u Vroclavu, u Bugarskoj na Plovdivskom i Sofijskom univerzitetu.
Ne mogu teška je, tuga na mene. Deveca gradil nijednu ne smi zgradil deveca gradil nijednu ne smi zgradil ne mogu teška je, tuga na mene.
Po neizrečenom u milosrdiju i čovekoljubiju vladiki mojego slatkago mi Isu Hrista i po vse milostivnom jego blagoutrobiju bist prizrenije jego nasmerenije moje i postavi me naslednika roditeljijem mojim gospodina srbljem. Temže i jaz ižev Hrista Boga blagoverni i hristoljubivi milostiju Božijeju gospodin srbljem despot Đurđ. Iz Bogo darovanoju mi blagočestivoju hristoljubivoju gospoždeju despoticeju Kira Jerinoju. Pišet gospodstvo mi v svedenije vsem, kako pride k gospodstvu mi od čestnije i svetije gori, od čestnago i carskago monastira obitelji spasovi vznesenija gospodnja glagoljema gosvimen. Čestnejši v svešteno inokoh i nam o Hriste vzljubljeni duhovnik jeromonah Kir David. I vspomenu molbne gospodstvuni kako da budemo htitorije više rečenom u monastiru. Mi že milosrdijem dvižimi i povelenijem zapovedi vodimi, blagovolihom prosimo je tomu isplniti, primi smo da budemo od danas htitorije više rečenom u monastiru, da se zove monastir gospodstva našego. Temže i priloži gospodstvoni više rečenom u monastiru za okrmljenije monastirsko, da se dava na svako godište od Novobrdske carine po 50 litar srebra. I ovozi da se dava na svako godište i da se ne otnimi od višerečenog monastira dokde je život gospodstvani. I molim jegože Bog izvolit prejemniku biti po nas prestolu gospodstva našego ili sina našego ili kogo od roda našego ili inogo kogo. Sijem u našemu zapisaniju nepotvorenu biti ne pače potvrđenu. A šte li kto zavistiju ili lakomstvom sadržim drznet razoriti što ljubo od više pisanih nami, takovi da jest proklet od gospoda Boga vse držitelja i od prečistije Bogomatere i od sili čestnago i životvoreštago krsta i od svetih vse hvalnih vrhovnih apostol i od svetih bogonosnih otac Ižev Ničeji i od vseh svetih Iže od veka gospodu ugoždrših. Veruju i povelenijem gospodstvami utvrdiše se i napisaše se. V leto, meseca septembrija, u Patrijarhiji u Žitči. Milosti u Božijeju, gospodin Srbljan, despot Đurađ. Imali ste prilike da čujete tekst povelje despota Đurđa manastiru Esvigmenu. Povelja je izdat 1429. godine, napisana je u manastiru Žiči i predstavlja jedan od najinteresantnijih primjera srpske srednjovekovne pismenosti, odnosno predstavlja tipičan obrazac srednjovekovne manastirske darovnice povelje koju vladar ili vlastelin upućuje manastiru u kojoj ili pomoću koje manastiru daruje određena prava ili prihode. Manastir Esvigmen je jedan od svetogorskih manastira i možda vam može biti čudno zašto srpski vladar 15. veka, despot Đurađ, pomaže manastir u kome nisu živjeli srpski monasi. U pitanju je tradicija nasljeđena još od najstarijih Nemanjića, od Svetog Simeona i od Svetog Save, koji su pomagali ne samo Hilandar, svoju zadužbinu, nego i druge srednjovekovne svetogorske manastire. Tako i despot Đurađ krajem 15. veka, na samom kraju zlatnog srpskog srednjeg veka, pomaže prilogom manastir Esvigmen. Osim Esvigmena, sačuvani su podaci o tome kako su srpski despoti pomagali i druge manastire, Kastamonit, Veliku Lavru, Sveti Pantelejmon, naravno Hilandar. Po neizrečenom milosrđu i čovekoljublju vladara mog slatkog mi Isusa Hrista i po njegovoj svemilostivoj dobroti, odabrao je smirenost moju i postavio me za naslednika roditelja mojih, za gospodara Srbima. Tako sam ja, despot Đurađ, milošću Božijom u Hristu Bogu pravoverni i hristoljubivi gospodar Srba, sa od Boga darovanom i pobožnom i hristoljubivom gospodaricom, despoticom, gospođom Jerinom. Gospodstvo mi piše da se da na znanje svima kako je gospodstvu našem došao iz časne i svete gore, iz časnog i carskog manastira Spasove obitelji Vaznesenja gospodnjeg, koji se zove Esvigmen, duhovnik i jeromonah gospodin David, najčasniji među svešteno inocima, kojeg mi u Hristu volimo, i zamolio je gospodstvo naše da budemo ktitori višerečenog manastira. Mi pak, milosrđem pokrenuti i preporukom zapovesti vođeni, blago izvoleli smo da udovoljimo njegovoj molbi i prihvatili smo da od danas budemo ktitori višerečenog manastira, da se zove manastirom gospodstva naše. Radi toga je i priložilo gospodstvo naše za opskrbu manastiru, neka se daje svake godine od Novobrdske carine po 50 litara srebra. Ovo da se daje svake godine i da se ne oduzme od višerečenog manastira dok je za života gospodstva našeg. Molimo i onoga koga će Bog izabrati da bude naslednik posle nas prestola našeg, bilo sina našeg, bilo nekog iz roda našeg ili nekog drugog, da ovo naše zaveštanje ne bude narušeno, nego potvrđeno. Ako se neko obuzet zavišću ili lakomstvom usudi da naruši bilo šta od onog što smo gore zapisali, taj da je prokleto od gospoda Boga sve držitelja i od prečiste Bogomatere i od sile časnog i životvornog krsta i od 12 svetih i sve hvalnih i vrhovnih apostola, od 318 svetih bogonosnih otaca u Nikeji i od svih svetih koji su od početka sveta ugodnici gospodnji. Zadatom rečju i zapovešću gospodstva našeg utvrdilo se i zapisalo se godine 6938. meseca septembra 11. u Patrijaršiji u Žiči. Milošću Božijom, gospodar Srba, despot Đurađ. Ovaj dokument je od posebnog značaja, on je zapravo jedinstven među ovakvim dokumentima, među srednjovekovnim poveljama u našoj pismenosti, u našoj kulturi, po tome što se na njemu nalaze portreti članova porodice Branković.
Gde se sada nalazi originalni zapis?
Originalni dokument se čuva i danas u manastiru Esvigmenu. Moja istraživanja i opšte istraživanja mojih kolega zasnivaju se na snimku koji je objavljen u monografiji Esvigmenska povelja despota Đurđa, koja je objavljena 1989. godine u Smederevu. Dakle, u njoj se nalazi fototipski snimak, tekst u originalnom izdanju, prevod i reprodukcije portreta, naravno i neke druge reprodukcije iz manastira.
Va Prizrenu gradu stolovaše car, vseh zemalja srpskih lični gospodar. Car Servovi Grekov, tože Bolgaro, i Vlahije divne, i Alavanov. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Dečanskog kralja svetog Stefana i najveći vitez starog Bizanta, protivnike svoje sebi podčini, na velbuždu bojnu slavu zadobi. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. On podiže crkvu svu od mramora, arhangela svetih u kraj Prizrena. Silni beše ime cara Dušana, vence slave diže za sva vremena. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, kruno gradova, u sjaju i slavi mnogih vekova.
Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Jezik povelje i pisama srpske despotovine jeste moja knjiga koja je nedavno izašla u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta. Ona predstavlja sintezu mojih dugogodišnjih istraživanja srpske srednjovekovne pismenosti, posebno srpskih srednjovekovnih povelja. Zapravo, moje interesovanje za srpske srednjovekovne povelje počelo je negde na magistarskim studijama 2002. godine, kada sam sasvim slučajno došao u dodir sa knjigom Povelje kneza Lazara, akademika Aleksandra Mladenovića. Radeći magistarski rad na temu jezik povelja kneza Lazara, upoznao sam bogatstvo srpske srednjovekovne pismenosti i zapravo otvorio se predavno jedan potpuno novi svet kome sam znao veoma malo i mogu slobodno reći tada nisam znao skoro ništa, i taj novi svet me tako snažno uvukao u sebe da se od tada pa do danas praktično bavim isključivo srpskim srednjovekovnim poveljama i pismima, i to od kraja 14. veka i u prvoj polovini 15. veka. To su povelje i pisma koje su izdavali srpski vladari nakon propasti carstva, dakle dakle, knez Lazar, onda despot Stefan Lazarević i despot Đurađ Branković i njegovi sinovi. U ovoj knjizi sam sabrao na jednom mestu sve povelje i pisma despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića, opisao ih filološki i lingvistički. Možda za širu publiku taj tekst i nije toliko interesantan, jer se u njemu iznose zapravo veoma specifična znanja o tim tekstovima, znanja koja se tiču naše srednjovekovne pismenosti toga doba, znanja koja se tiču srpske ćirilice toga doba, načina na koji su ljudi pisali u tom dobu, dakle srpskog pravopisa, srpskog jezika u celini, dakle glasova, sistema glasova, sistema oblika, leksike koja je zabeležena u tim tekstovima, grafema, fonema, morfema, da pomenemo samo neke od stručnih pojmova koji su poznati filolozima i lingvistima, a možda nisu za širu publiku.
Ali ono što je svakako interesantno široj publici je jezik kojima su pisane te povelje i dokumente.
Da, to je veoma interesantno iz više aspekata. Najpre hronološki, u pitanju su dokumenti kraja 14. i prve polovine 15. veka, iz perioda koji predstavlja prelomno razdoblje u istoriji našeg jezika. U nekim grubim crtama rečeno, prva polovina 15. veka jeste vreme kada se naš jezik konstituiše onakav kakav je danas, ne naravno u svim pojedinostima i u svim detaljima, ali osnovne osobine našeg sistema glasova i sistema oblika zapravo datiraju iz tog perioda. Tako da je bilo vrlo interesantno da proučavam te jezičke promene i jezičko stanje koje nam pokazuju ove povelje. S druge strane, vrlo interesantno što je ovo prelomno razdoblje i za istoriju naše ćirilice. To je razdoblje koje mi nazivamo razdoblje resavskog pravopisa. To je razdoblje kome književnost i kultura paradoksalno cvetaju i dobijaju zamah. Prihodi koje su srpski vladari toga vremena imali od rudarskih poslova ulagani su i u kulturu i u književnost. Tako da iz tog perioda datira i manastir Manasija, odnosno Resava, i jedan pokret ponovnog vraćanja, prepisivanja starih knjiga, jedan uzlet u književnosti i kulturi za koji neki kažu da u našoj kulturi predstavlja zoru nakon koje nije svanuo dan. Došli su Turci, Osmanlije i taj kulturni zamah u prvoj polovini 15. veka grubo sasekli. To je neki začetak renesanse u našoj kulturi, ali renesanse koja nije imala priliku da se razvije sticem istorijskih okolnosti.
Istraživanja uopšte vezana su za taj razvoj srpske srednjovekovne pismenosti.
Osnovni predmet mog interesovanja je zapravo u najširem smislu srpska srednjovekovna pismenost. To su dokumenti sačuvani od 12. veka pa negde do 15. 16. veka i to su uglavnom povelje i pisma, dakle u pitanju je poslovno-pravna pismenost. Zašto povelje i pisma? Pa sticajem okolnosti, rekao bih nesrećnih istorijskih okolnosti, to je ono što je danas dostupno nama istraživačima. Dakle, drugih sačuvanih dokumenata sa većim udelom srpskog narodnog jezika iz toga vremena, nažalost, nemamo. Ono što imamo sačuvano je, zahvaljujući činjenici da je Dubrovnik tokom čitavog srednjeg veka bio slobodan grad, pa je pismenost dubrovačkih knezova sa srpskim vladarima iz zaleđa bogata pismenost sačuvana u Dubrovačkom arhivu. S druge strane, veliki broj dokumenata potiče iz svetogorskih arhiva, zahvaljujući činjenici da je Sveta Gora tokom čitavog srednjeg veka bila i danas je posebna monaška republika. Mnogo, mnogo rukopisa i dokumenata, pretpostavljamo, zapravo sigurni smo, nestalo je tokom srednjeg veka u raznim osvajačkim pohodima, požarima i drugim nesrećnim okolnostima. Tako da, povelje i pisma predstavljaju prvorazredni izvor ne samo za istoriju srpskog jezika, već i za istoriju našeg naroda uopšte. Praktično sve ono što znamo o našoj prošlosti iz toga perioda zasnovano je na podacima koje nam pružaju srednjovekovne povelje i pisma.
Postoji jedna teza kod naših naučnika, ne samo vaših kolega koji se bave lingvistikom, nego i još ranije i od pre, kod istoričara pre svega, da su i Srbi imali jednu tradiciju da proučavaju i prikazuju samo povelje i stvari koje se odnose na bitne, značajne istorijske stvari vezane za državu, pravo, istoriju ili eventualno duhovnost, povelje osnivanje manastira, a da nam manjka nekih običnih svakodnevnih tekstova. Ako se sećate, recimo, gospodin Bubalo sa Filozofskog fakulteta je pre 15 godina u Stubovima kulture izdao jednu knjigu koju je pokušao da pokaže, i ono što možda u tom istorijskom trenutku zvuči kao manje značajno, ali danas nama mnogo više približava naše pretpostavke.
Da, da. Nažalost, nema mnogo sačuvanih pisama ili dokumenata koji se odnose na svakodnevni život. Recimo, iz srednjeg veka nemamo ni jedno sačuvano ljubavno pismo. Imamo svega nekoliko pisama koja imaju prijateljsku notu, dakle prijatelj prijatelju. Ono što je sačuvano, to je poslovna i pravna prepiska. To su pisma srednjovekovnih vladara ili srednjovekovnih vlastelina, najčešće Dubrovniku, i ona se tiču trgovačkih povlastica Dubrovčana u srpskim zemljama. I s druge strane, to su manastirske darovnice, to su dokumenti upućeni srednjovekovnim manastirima na teritoriji Srbije, ali i izvan teritorije Srbije, a posebno manastirima na Svetoj Gori. To su dokumenti u kojima vladar daje određene povlastice, ljude, sela ili prihode manastirima. Dakle, ta dva tipa teksta imamo i oni nam kazuju to što nam kazuju, ali mnogo toga ostaje skriveno i nejasno za, nažalost, za današnjeg čoveka. Osim povelje i pisama, interesuju me i drugi srednjovekovni izvori. Tu su pre svega srednjovekovni zakonici. Poznati je, pretpostavljam, Dušanov zakonik, sačuvan u više prepisa, počeo od kraja 14. odnosno prve polovine 15. veka pa do 18. i 19. veka. Sačuvano je na desetine prepisa, ali nažalost nemamo originalni tekst iz prve polovine 14. veka. Interesantan izvor za jezik u srednjem veku jeste rudarski zakonik despota Stefana Lazarevića. Veoma interesantan, pošto se u njemu nalazi veoma mnogo leksike, veoma mnogo reči pozemljenih iz nemačkog jezika. Srednjovekovno rudarstvo kao privredna delatnost u Srbiji nastaje pod uticajem Sasa, dakle Germana, koji su doneli tehnologiju, a samim tim doneli i reči koje se tiču te delatnosti. I možemo napraviti jedno interesantno poređenje sa savremenim dobom u kome vidimo poplavu anglicizama, reči iz engleskog jezika koje dolaze upravo zbog informatičkih tehnologija i opšte tehnologija koje dolaze iz anglosaksonskog sveta. Interesantno da je taj rudarski zakonik kasnije preuzet od strane Osmanlija, koji su na njegovom osnovu, na osnovu tog teksta kodifikovali svoje rudarstvo u kasnijim vekovima. Dakle, poslužio je kao obrazac za donošenje sličnih zakona koji su regulisali rudarstvo onda u Osmanskom carstvu.
Posebno u istraživanju srpske srednjevekovne pismenosti interesuju posebno povelje, a posebno i pomenici.
Pa dok su srpske srednjevekovne povelje relativno dobro poznat žan srednjevekovne pismenosti, srpski srednjevekovni pomenici su manje poznati i manje su privlačili pažnju istraživača tokom vremena. Razlog se nalazi u tome što srpski srednjevekovni pomenici nose jedan drugi tip informacija o našoj prošlosti. U njima se zapravo nalaze uglavnom lična imena, muška ili ženska, lična imena ljudi koji su davali određeni prilog crkvi, a onda tim prilogom zaslužili da se njihovo ime pomene na liturgiji. Pomenici ili proskomidije predstavljaju zapravo liturgijske knjige koje su monasi u određenom trenutku na liturgiji čitali, želeći da pomenu imena živih ili mrtvih hrišćana. Dakle, pored te kulturno-istorijske ili crkvene vrednosti, pomenici imaju jednu posebnu vrednost da nam govore o tome kakva su imena nosili naši preci u periodu od 15. do 18. veka, kao i pomenici iz srednjovekovne povelje iz perioda od 12. do 15. veka nose određene podatke o tome kako su se zvali naši preci, koja su imena nosili. Ali ono što je posebno važno za pomenike, treba reći da pomenici donose imena žena. Dakle, u srpskim srednjovekovnim poveljama možete naći neko žensko ime samo ukoliko je žena vladara ili pripadnica vladarske dinastije. A ovdje u pomenicima mi nalazimo na desetine, na stotine, na hiljade ženskih imena koje su nosile, da kažemo, obične žene srednjega veka ili žene koje su pripadale nekom višem staležu, dakle vlastelinke. Tako da otvara se jedno područje za istraživanje koje je meni veoma interesantno, a to je područje onomastike ili uže još rečeno antroponimije, dakle sistema ličnih imena muških i ženskih u srednjem veku.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Sami napomenuli, poseban segment vaših istraživanja su onomastika, odnosno lična srpska imena od srednjeg veka, pa znam i neke vaše naučne radove do današnjeg dana.
Za lična imena sam se zainteresovao opet proučavajući srpske srednjevekovne povelje. Dakle, interesovanje za lična imena nastalo je kao deo tog šireg interesovanja za povelje, ili da kažem na marginama mojih interesovanja za povelje. Šta sve možemo iščitati iz povelja. Između svega ostalog što sam već i pomenuo, povelje su prvorazredni izvor za proučavanje ličnih imena i geografskih imena, dakle antroponima i toponima u srednjem veku. A opet, lična imena, poznato je, čuvaju podatke o starijim fazama u razvoju jezika. Daću jedan primjer. Ako uzmemo recimo ime Stefan, koje je danas veoma popularno i obično, koje se kod Srba nalazi u različitim varijantama, i Stefan, i Stevan, i Stepan, i Šćepan, da ne nabrajam dalje, vidjet ćemo zapravo da Srbi nisu imali glas F u 12. veku. Ovo ime, preuzeto iz grčkog, Srbi su adaptirali kao Stevan ili kao Stepan. Dakle, samo jedan podatak iz jednog konkretnog imena koji se može iščitati, a koji je važan za našu srednjovekovnu jezičku istoriju. Dakle, počeo sam da se bavim ličnim imenima u srednjovekovnim poveljama, a onda sam svoja istraživanja proširio na srednjovekovne pomenike. Ova dva tipa dokumenata ili ova dva tipa izvora zgodno se dopunjuju. Dakle, povelje imamo iz perioda od 12. do 15. veka, a onda dolaze pomenici od 15. do 18. veka, tako da na osnovu ova dva tipa dokumenata mi možemo da rekonstruišemo sliku ličnih imena od 12. do 18. veka kod Srba. Možda je interesantno da kažem da upravo u saradnji sa profesorom Aleksandrom Lom sa Filozofskog fakulteta u Beogradu planiram jedan projekat koji bi organizovali Filološko-umetnički fakultet i Srpska akademija nauka i umetnosti, koji bi bio posvećen izradi rečnika starosrpskih ličnih imena. To bi bio kapitalni projekat koji bi popunio jednu veliku, veliku prazninu u našoj kulturi. Drugi slovenski narodi, među njima Rusi i Poljaci, imaju ovakav tip rečnika. Česi također nešto što bi ličilo na ovakav rečnik, ne baš rečnik, ali jednu dobru studiju o starim imenima, dok drugi slovenski narodi, pa među njima ni mi, nemamo ovakav tip rečnika. Dakle, formiranje ovog projekta, nadam se da bi u perspektivi popunilo ovu veliku prazninu u našoj nauci i našoj kulturi uopšte. A mogu reći, iz kontakta sa studentima i uopšte sa svojim prijateljima, u pitanju je tema koja nije samo naučno relevantna, nego je interesantna i onima koji se ne bave naukom. Ime je jedno od osnovnih obeležja identiteta, kako čoveka, tako i širih društvenih formacija. Dakle, ako govorimo o prošlosti, o ime, plemensko ime, rodovsko ime, pripadnost određenoj porodici, dakle, ime kao osnovna odlika identiteta svakako će zainteresovati širu publiku.
Vaše istraživanja sežu i do današnjih dana, kada se imena deci daju ne samo po staroslovenskom korenu ili kasnije od doba hrišćanstva po Bibliji, nego i po mnogim stvarima i uticajima iz stranih zemalja i jezika, kao i iz popularne kulture ili sporta.
I u srednjem veku, a i danas, postoji nešto što se može nazvati jezička moda, ili možda bolje pomodarstvo. Dakle, postoje neke tendencije u imenovanju koje se mogu primetiti u srednjem veku i danas. Često se motiv za davanje imena i ne može utvrditi pouzdano, ali očigledno je da posljednjih 20 godina, recimo ako uzmemo kraj 80-ih i početak 90-ih kao neko prelomno razdoblje u društvenoj istoriji, očigledno je da se ponovo afirmiše hrišćanska komponenta našeg identiteta i da je sve veći broj imena danas, posebno kod muške dece, motivisan kalendarskim imenima, imenima svetaca. Dakle, ljudi verovatno razmišljaju o svecu koga slave, onda razmišljaju o tome da hrišćansko ime nas definiše kao pripadnika određene civilizacije koji sami pripadamo. Slovenska imena, posebno ona slovenska imena tradicionalna sa dva korena tipa Miroslav, Radoslav, Vladimir i slično, sve su manje zastupljena, a sve su više zastupljena hrišćanska imena. I to nije samo zbog povratka korenima religijskim, već i zbog toga što hrišćanska imena imaju internacionalni karakter. Dakle, s jedne strane imamo povratak korenima, a s druge strane su globalizacijski procesi i ova dva procesa na izgled suprotna u ovom smislu se ujedinjuju. Pa imena poput Stefan, Filip, Teodor, Nikola, Matija, danas se daju deci i zbog toga što ta imena imaju internacionalni karakter. I slovenska imena, poput već pomenutih Radoslav, Radomir, Vladimir i tako dalje, danas se ređe daju i čini mi se da ih obični ljudi percipiraju osjećaju sve više kao nešto što je zastara. Vidjet ćemo kako se ovi procesi razvijati u budućnosti. Jezička moda je često neuhvatljiva. Evo daću jedan primjer. Nekada su imena tipa Zdravko ili Živko davana deci kao neka vrsta zaštite. Da se deca održe, da budu zdrava i živa. To su zaštitna ili profilaktička imena. Ali danas, kad roditelj da svom detetu ime Zdravko, ili to može možda biti i po popularnom pevaču, a ne sa željom da se dete zaštiti od zlih sila. Primećuje se kod ženskih imena da roditelji sve češće daju imena koja su jednosložna ili dvosložna, kratka imena. Takva imena zapravo predstavljaju zamenu za ime od milja. Očigledno je da ženska deca privlače neke druge asocijacije i da roditelji pomoću imena žele za svoju decu nešto drugo i imaju neku drugu specifičnu predstavu o svojim ćerkama, da tako kažem.
Nema ni čas ja
sjajem zasija. Stari gradac ime Anžuja, nema nića sjajem zasija. Stari gradac ime Anžuja.
Vaše istraživanja o srpskoj srednjevekovnoj pismenosti i onomastici su zastupljena i u brojnim časopisima te tematike u kojima vi se radite.
Naučne radove objavljujem u našim domaćim časopisima, ali i u međunarodnim časopisima i zbornicima radova, ali posebno bih hteo da istaknem časopis Stari srpski arhiv. To je časopis jedinstven u našoj zemlji po tome što ne objavljuje naučne radove u onom užem smislu, već zapravo objavljuje građu, odnosno izvore za našu istoriju. Stari srpski arhiv objavljuje srpske srednjevekovne povelje i pisma, objavljuje tekstove u originalnoj grafiji sa originalnim pismom, onda daje fotografski snimak, prevod i komentar same povelje. Ako na ovaj način izdamo srednjevekovnu povelju, ona postaje dostupna ne samo stručnjacima koji iz nje žele da iščitaju istorijske ili jezičke podatke, nego postaje dostupna najširem broju čitalaca koji su zainteresovani za ovu tematiku. Časopis Stari srpski arhiv pokrenuli su 2002. godine na katedri za istoriju srpskog srednjeg veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu naši najugledniji istoričari medijevisti, a meni je čast da sam zajedno sa njima, dakle, deo tog tima i deo te redakcije. Moja uloga je zapravo da istoričarima pomažem da pravilno pročitaju i pravilno prevedu ove tekstove, dakle, kao lingvista i kao jezički stručnjak. Moram da kažem da i u ovom poslu mi na neki način kasnimo za susednim narodima, a u odnosu na zapadnoevropske civilizacije kasnimo veoma mnogo. Francuzi i Nemci su svoju srednjovekovnu pismenost već u 19. ili početkom 20. veka obradili, izdali, katalogizirali i ona sada služi zainteresovanima, dostupna je zainteresovanim istraživačima. Mi smo ovaj poduhvat pokrenuli evo tek početkom 21. veka, ali nadam se da ćemo u narednih 15-20 godina završiti i da će ceo taj korpus naših srednjovekovnih spomenika koji govore suštinski o našoj prošlosti, nacionalnoj i jezičkoj, biti na odgovarajući način izdat, dostupan i stručnjacima i zainteresovanoj kulturnoj publici.
Gost današnjeg izdanja Gostoprimnice Radija Zlatousti bio je profesor filma ovdašnjeg Vladimir Polomac, koji je nedavno objavio monografiju Jezik povelja i pisama srpske despotovine. Naučnik lingvista koji se bavi istraživanjem srpske srednjevekovne pismenosti, povelja i pomenika i onomastikom, proučavanjem srpskih ličnih imena i toponima od srednjeg veka do danas. Gostoprimičar današnje gostoprimnice bio Zoran Mišić, a tonski je sasluživo i audio obrađivo Marko Petković. Do slušanja naredne subote i Bog vam dobro dao.
Spustila, dan sanak beše usnila. Gračanici crkvi hodio, kad na stazi eto jelena, uz jelena srna malena, strelac hitnu strelicu da ustreli srnu jelenu, strela pade cilju ne cilja, cela svita stazi pohita. A kralj hitro srnu uhvati, pa je nosi belim dvorima, daje dariva, pa je nosi belim dvorima, Simonidi daje dariva.
Gostoprimnica, mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.